الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmat-Nya lah di pagi hari yang mulia ini kita bisa hadir bersama di sebuah majlis ilmu yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada-Nya agar diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melahirkan amal-amal saleh. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat wal afiat, atas nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, karena di antara kita di pagi hari ini ya ada yang tidak bisa hadir karena ada kesibukan yang lain yang menghalanginya untuk hadir ke majelis ilmu ini. Semoga yang tidak hadir di pagi hari ini Allah berikan kesempatan di hari yang lain untuk bisa menghadiri majelis ilmu, karena ilmu adalah salah satu sebab terbesar yang akan menyelamatkan seseorang ya dari segala cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini. Dan karena ilmulah seseorang akan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena iman yang sempurna tidaklah menjadi sempurna kecuali melalui jalan ilmu terlebih dahulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, Allah memulai ayat yang mulia ini dengan mengatakan ilmuilah, ketahuilah tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi seseorang bisa sampai pada level Islam yang baik dan benar, sampai pada tingkatan iman yang kuat, itu tidak lain dan tidak bukan melalui perantaraan ilmu. Jadi siapa yang ingin menguatkan imannya, maka hendaknya dia talabul ilm, hendaknya dia belajar, bertafaqquh fid din, membaca Al-Quran, membaca tafsirnya, hadiri kajian-kajian ilmu. Dengan demikian iman akan bertambah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, tabi'in, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi' tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Amma ba'du, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa kali ini adalah kita mengambil kajian tematik ya, kita sesuaikan dengan tema-tema yang ya sesuai insyaallah untuk kita semua. Saya berikan judul kajian kita pada pagi hari ini adalah peringatan atau tanda-tanda peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan judul peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita ini sebenarnya ya kembali kepada satu hal, yaitu tadabbur. Pokok dari kajian kita ini sebenarnya adalah tadabbur ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi yang kita akan bahas satu ayat, Tapi nanti dari ayat ini kita akan ya jelaskan hal-hal lain yang didukung juga dari didukung dengan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat apa yang kita akan tadabburi Bapak Ibu sekalian, yaitu ayat ke-59 dari surat Al-Isra. Ayat ke-59 dari surat Al-Isra. Namun saya potong bagian terakhirnya untuk menguatkan judul yang saya buat. Yaitu kalimat terakhir dari firman Allah surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Artinya, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Taib, itu potongannya. Tentunya kita baru bisa paham potongan ayat ini kalau kita kembali ke awal ayatnya. Karena ini tidak lengkap, potongannya saja, bagian akhir. Ayat 59 dari surat Al-Isra ini bicara tentang apa sih? Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang orang-orang atau kaum yang mendustakan para rasul. Kaum yang menantang Allah dan Rasulnya agar mendatangkan mukjizat di hadapan mereka. Ayat lengkapnya di ayat 59 ini Allah berfirman, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Jadi tidak ada yang menghalangi Allah, dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ada yang bisa menahan jika Allah berkehendak. Ya. Makanya kalau kita berdoa pun harus sungguh-sungguh dalam meminta. Ya, misalkan ya Allah, luaskan rezekiku ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu kebaikan. Amin. Jangan ditutup, ya Allah, luaskan rezekiku, berikan kemudahan, berikan bukakan pintu-pintu kebaikan kepadaku ya Allah jika Engkau kehendaki. Kalimat jika Engkau kehendaki seakan-akan ada sesuatu yang menahan Allah untuk mengabulkan doa kita. Jadi kalau doalah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, mantap, yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada yang menghalangi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk ya menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum Quraisy. Ayat ini adalah ditujukan kepada orang Quraisy, kafirku Quraisy. Tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada mereka mukjizat, ya, mukjizatnya yang Allah berikan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Allah tahu sebelumnya bahwa kaum-kaum terdahulu sudah pernah mendustakan para rasul setelah nampak di hadapan mereka mukjizat-mukjizat yang mereka minta. Umat-umat terdahulu sama, umat-umat yang mendustakan rasul itu selalu nantang-nantang, "Kalau kalian, wahai nabi, wahai rasul, kalau kalian mengaku diri kalian adalah nabi Allah,
Rasulullah, datangkan buktinya berupa apa? Mukjizat ini. Baru kami percaya. Tapi nyatanya apa? Setelah mukjizat itu betul-betul ditampakkan kepada mereka, mereka saksikan sendiri, beriman tidak? Mereka tidak beriman, tetap pada kekufuran. Nah, dijelaskan dalam tafsir bahwa dalam kitab tafsir dijelaskan ayat ini, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan sebuah riwayat, ya, sebab turunnya ayat ini itu adalah ketika kaum Quraisy, kufar Quraisy, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, innaka taz'um annahu kana qablaka anbiya, faminhum man sukhirat lahu ar-rih wa minhum man kana yuhyil mauta, fa in sarraka an tu'mina an nu'mina bika wa nusaddiquka fad'u rabbak an yakuna lana as-safa dhahaban. Orang Quraisy bilang begini, orang kafir Quraisy bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu ini kan, ya, mengaku, ya, bahwa kamu itu adalah nabi, dan sebelum-sebelummu sudah ada nabi-nabi yang diberikan mukjizat seperti, ya, Nabi Sulaiman yang, ya, diberikan oleh Allah bisa menguasai angin. Dan di antara nabi-nabi Allah juga ada yang diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Muhammad, kalau memang, ya, ada hal yang bisa membuat kamu bahagia, ya, fa in sarraka an nu'mina bika, kalau memang, ya, ada hal yang bisa membuatmu senang, ya, agar kami bisa beriman. Kalau kamu mau kami beriman, maksudnya gitu. Kalau kamu ingin kami beriman, wahai Muhammad, minta kepada Tuhanmu agar rubah bukit Safa ini jadi emas. Nih tantangannya. Jadi kufar Quraisy bilang kepada Nabi SAW, kalau engkau betul-betul nabi, sebagaimana nabi-nabi lain punya mukjizat, dan kalau engkau ingin kami beriman kepadamu, rubahlah bukit Safa jadi emas. Lalu dijelaskan dalam riwayat ini, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar apa yang mereka katakan. Aku sudah tahu apa yang mereka katakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in syi'ta an naf'ala alladhi qalu. Kalau engkau mau, wahai Muhammad, aku kabulkan apa yang mereka mau. Artinya bukit Safa berubah jadi emas. Fa illam yu'minu nazal al-'adzab, fa innahu laysa ba'da nuzulil ayah munawarah. Tapi kata Allah, ingat, kalau nanti terbukti terjadi bukit Safa berubah jadi emas, lalu mereka enggak beriman, mereka akan diazab semuanya tanpa tersisa. Dan kalau sudah datang azab, enggak bisa lagi dibatalkan. Pilihan pertamanya itu, dikabulkan, tapi kalau enggak beriman, dibinasakan semua dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Pilihan kedua adalah aku berikan tempo, aku tangguhkan mereka, ya, tapi tidak dikabulkan bukit Safa berubah jadi emas. Pilih mana? Maka Nabi yang mulia SAW yang rahim, yang sangat penyayang terhadap umatnya, Nabi SAW berkata, ya Rab istakni bihim, ya Allah berikanlah tangguh kepada mereka. Kalau mau sudah, ya, dibinasakan sejak dahulu. Kalau memang Nabi SAW ingin membalas perlakuan buruk mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah sejak waktu itu mereka akan binasa semua. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang penyayang kepada umatnya, ya, masih berharap kepada Allah di antara mereka ada yang beriman. Jadi tidak, ya, dipenuhi permintaan mereka itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa ataina thamudan naqata mubsiratan fa zalamu biha. Kami berikan kepada Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, mukjizat, ya, yang mereka minta, yaitu berupa apa? Seekor unta betina yang hamil keluar dari sebuah batu besar. Itu tantangannya kaum Tsamud kepada Nabi Saleh alaihissalam. Kalau engkau betul-betul Nabi Allah, buktikan dengan cara keluarkan seekor unta betina dalam keadaan hamil keluarnya dari batu. Kalau bukan Nabi, mustahil bisa mengabulkan permintaan mereka itu. Ya, tentunya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Fa zalamu biha. Kaum Tsamud menzalimi unta Allah ini. Ya, karena Allah sudah pesan jangan kalian sakiti. Malah mereka potong, mereka bunuh unta. Ya. Mukjizatnya sudah mereka saksikan sendiri. Mereka enggak beriman, akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan apa? Suara yang keras. Mematikan mereka semua, tak ada yang tersisa. Oleh karena itu Allah tutup dengan kalimat wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ya, dan kami tidak memberi tanda-tanda atau tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nanti setelah ini akan saya sebutkan, terkadang Allah itu sudah kirimkan tanda-tanda peringatan, ya, surat teguran kepada kita ini. Bentuknya bervariasi, macam-macam. Cuma ada yang sadar, ada yang tidak. Ada yang segera menyambut teguran tersebut dengan baik, ada yang mengabaikannya. Ya. Sebenarnya kita ini suka merasakan, mengalami, tapi ya itu, macam-macam, ya, responnya. Ada yang segera kembali kepada Allah, taubat. Ada yang abai, cuek, acuh. Nah, ini yang jadi pokok pembahasan kita, ya, ke depannya. Jadi akan ada tanda-tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tujuannya adalah untuk menakut-nakuti hambanya agar berhenti dari maksiat yang mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian, terkadang manusia khilaf, ya, melakukan kesalahan. Ada yang melakukan kesalahan sebentar langsung rujuk kembali. Ada yang melakukan kesalahan 1, 2, 3 kali, lama-lama larut dalam kesalahan, hanyut dalam dosa. Yang seperti ini Allah masih sayang kepada hamba yang seperti ini, ditegur, ya, dalam tanda petik dijewer, ya, diingetin supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam peringatan. Di ayat yang mulia ini Allah mengatakan wa ma nursilu bil ayat. Ayat, tidaklah kami kirimkan ayat, tanda-tanda peringatan. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, kitab tafsirnya, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala membawakan 5 pendapat ulama tafsir. Yang dimaksud dengan tanda-tanda dalam ayat ini adalah, yang pertama, yang dimaksud Allah dengan ayat adalah mukjizat. Mukjizat yang Allah jadikan di tangan para rasul sebagai bukti peringatan, untuk menakut-nakuti kaum yang mendustakan Allah dan Rasul. Jadi ayat yang dimaksud adalah apa? Mukjizat itu sendiri yang Allah kirim ke kaum-kaum yang mendustakan Allah dan Rasulnya, supaya mereka berhenti mendustakan Allah dan Rasul. Itu tafsiran yang pertama. Tafsir yang kedua adalah ayat-ayat ya, pembalasan. Artinya ada tanda-tanda kebesaran Allah seperti paceklik, ya, kesulitan ekonomi, kemelaratan, ya, penyakit, wabah penyakit, ya, yang itu semua Allah kirim kepada mereka yang berbuat maksiat, agar mereka berhenti dari maksiat yang mereka lakukan. Ini yang dimaksud dengan ayat. Dalam ayat ini dijelaskan oleh ulama tafsir. Yang kedua, yang dimaksud dengan ayat, tanda-tanda peringatan ini adalah perubahan keadaan manusia dari kecil ke muda, dari muda ke tua, ya. Lalu muncul apa? Tanda-tanda ketuaan berupa uban. Supaya apa ini? Perubahan yang dialami oleh manusia ini, ya, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menyadari akibat perbuatan kita, dan kita nanti akan mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi manusia dari mulai lahir, bayi kecil, terus tumbuh besar, muda, ya, dewasa, sampai tua, dan ketuaan itu ditandai dengan adanya uban, ya. Ini adalah sebagai tanda peringatan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran ini adalah pendapatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Tafsiran yang keempat ini maksud dengan ayat tanda-tanda ini adalah Al-Qur'an itu sendiri. Allah kirimkan, ya, Al-Qur'an, ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menjelaskan dengan gamblang, ya, kepada manusia berupa peringatan Allah bagi mereka-mereka yang tidak taat kepadanya, siksa Allah itu begini, begini, begini. Itu peringatannya adalah berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Yang terakhir, pendapat tentang makna al-ayat dalam ayat 59 surat Al-Isra ini adalah kematian yang dekat. Kematian yang dekat. Ya. Kematian dekat, ya, maksudnya adalah seperti yang dijelaskan pada pendapat yang ketiga sebenarnya, di mana ketika manusia sudah mulai melihat ada uban di kepalanya, itu pertanda kematian sudah semakin dekat. Walaupun ada manusia yang sudah penuh ubannya, putih semua kepalanya, tapi belum mati-mati juga, ya. Tapi bandingkan dengan saat dia rambutnya masih hitam dengan sudah putih, maka jarak kematian, ya, antara rambut ketika masih hitam dengan rambut sudah putih semua tentu lebih dekat ketika rambut sudah putih semua. Sama seperti ketika Nabi SAW katakan, ya, antara aku dengan hari kiamat itu seperti ini, dua jari ini dekatnya, nih, dekatnya jarak antara waktu diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat seperti dua jari telunjuk dan jari tengah. Dekat atau jauh? Dekat. Tapi sudah 1400 tahun lebih, masih belum juga kiamat. Ada yang menjelaskan di kalangan ulama bahwa itu kalau dilihat dari hitungan hari di akhirat. Ya, hari di akhirat satu hari berapa tahun? 1000 tahun. Ya. Jadi ini baru satu hari lebih, ya, beberapa bulan, ya, sedikit apa baru berapa menit, ya, mungkin. Jadi dekat sekali sebenarnya. Ya, kiamat itu sudah dekat sekali. Nah, makanya ketika Allah katakan wa man ursilu bil ayati illa takhwifa, jadi dari penjelasan para ahli tafsir dari 1 sampai 5 tadi itu semuanya benar. Ya, mukjizat yang dikirimkan Allah kepada kaum-kaum yang mendustakan para nabi dan rasul itu adalah cara Allah menakut-nakuti mereka agar berhenti mendustakan para rasul. Juga betul jika dimaknai bahwa yang dimaksud dengan ayat adalah ya seperti penyakit, ya kemudian kesengsaraan hidup, bencana alam, agar apa, menakut-nakuti para pelaku maksiat agar berhenti dari maksiatnya. Baik. Kita manusia selaku hamba Allah Subhanahu wa taala sudah seharusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatakan di dalam Al-Qur'an yang mulia agar kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita kepada Allah. Kita takut kepadanya dengan dipenuhi rasa ta'zim. Ya, nanti ada dua kalimat dalam Quran itu disebut, ada kata khauf, ada satu lagi namanya khasyah. Khauf dan khasyah, dua kata yang maknanya berdekatan, tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan satu kata yang sama, yaitu takut. Khauf dan khasyah artinya dalam bahasa Indonesia sama-sama takut. Perbedaan antara keduanya, khauf dan khasyah, kalau khauf itu adalah rasa takut yang tidak lahir dari ketidaktahuan terhadap sesuatu yang ditakuti. Itu pertama. Yang kedua, khauf itu rasa takut terhadap sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan terjadi, yang dia duga akan merugikannya. Contoh, ya, dia melihat ada seekor singa di hutan. Masih jauh dia lihat, cuma dia sudah takut. Dari jauh saja dia sudah takut. Karena apa? Dia tahu bahwa kemungkinan singa itu akan mencelakakannya, akan menerkamnya. Makanya dia takut. Sedangkan khasyah, rasa takut yang muncul karena didasari ilmu, karena didasari ya taunya. Rasa takut yang muncul karena dia tahu bahwa yang ditakuti itu adalah ya pantas ditakuti. Karena apa? Dia tahu bahwa yang ditakuti itu pantas ditakuti dan diagungkan. Jadi khosyah itu adalah rasa takut yang dibarengi dengan ilmu dan rasa pengagungan. Inilah kenapa dalam surah Fatir ayat 27 Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hanya para ulama lah ya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya. Kenapa ulama itu Allah sebutkan hamba-Nya yang paling takut kepada Allah? Karena ulama tahu tentang hakikat Allah. Paling manusia yang paling mengenal tentang Allah adalah para nabi. Dan setelah itu adalah mereka yang apa? Mewarisi ilmu nabi itu para ulama. Ketika seseorang enggak kenal Allah, maka dia hanya sekedar sampai pada level khauf. Takut aja. Takut yang biasa. Ya, takut nanti terhadap azab Allah, jadi saya lari. Jangan mendekat. Tapi kalau Khasyah ini ketika dia tahu Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Pemaaf, tapi Allah juga Maha Pedih siksanya. Jadi ketika dihadapkan kepada maksiat, dia enggak akan berani berbuat maksiat. Tapi ketika khilaf jatuh dalam suatu perbuatan dosa, dia pun tidak putus asa. Dia tenang karena dia yakin memiliki Allah yang Maha Pemaaf. Ya. Jadi khasyah itu bagian daripada rasa takut, khauf, tapi levelnya lebih tinggi yang lahir dari ilmu. Baik. Saya kembali ke pembahasan sebelumnya bahwa manusia sebagai hamba Allah wajib takut hanya kepada Allah, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menunjukkan hal tersebut. Contohnya di surat Al-Imran ayat 175. Allah berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Yang demikian itu adalah syaitan yang menakut-nakuti kamu. Ini kisahnya di perang Badar. Ketika kaum muslimin ya hanya berjumlah 300-an orang. Sementara pasukan dari barisan kufar Quraisy ada ribuan orang. Lalu syaitan membisikkan kepada kaum muslimin, ya, bagaimana kamu bisa menang melawan mereka yang ribuan orang? Ya. Jadi kalian pasti kalah. Ya. Ditiupkan rasa takut kepada kaum muslimin, dibisikin oleh syaitan. Lalu Allah katakan, "Fala takhafuhum." Jangan takut kepada mereka walaupun jumlahnya banyak. Ya. "Wa khafuni." Takutlah hanya kepadaku. "In kuntum mu'minin." Kalau engkau betul-betul beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seorang hamba Allah yang beriman wajib takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah dari ayat ini, syaitan itu selalu menakut-nakuti wali-wali Allah supaya takut kepadanya. Tapi Allah ingatkan, jangan takut kepada syaitan, takutlah kepada Allah. Lalu di surat Al-Ma'arij ayat 27, di ayat ini Allah memuji orang-orang yang takut terhadap azabnya. "Walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun." Dan mereka orang-orang yang takut terhadap azab Rabb-nya. Lalu di surat Al-A'raf ayat 99, Allah mencela orang-orang yang tidak takut terhadap azab Allah. Kalau di surat Al-Ma'arij Allah puji orang yang takut kepada azab Allah, di surat Al-A'raf ayat 99 Allah cela orang yang enggak takut terhadap azab Allah. "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun." Tidakkah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Makar Allah yang dimaksud di sini adalah azab Allah yang tidak diduga-duga. Namanya makar apa? Tipu daya, tipuan yang halus sampai-sampai orang yang ditipu pun tidak merasakannya. Enggak ngerasa sedang ditipu, tiba-tiba datang azab. Ya, ini dikenal oleh para ulama apa? Istidraj. Dibiarkan hanyut dalam kemaksiatan. Bapak Ibu sekalian, dalam akidah Islam itu tidak ada yang namanya karma. Karma itu akidahnya orang Hindu. Orang mengenali karma itu adalah siapa yang berbuat baik yang akan dapat perlakuan baik di kemudian hari. Orang yang berbuat buruk, berbuat jahat kepada orang lain, cepat atau lambat di kehidupan sekarang ataupun kehidupan yang akan datang akan mendapatkan balasannya. Dalam akidah Islam tidak demikian. Walaupun ada sisi benarnya sedikit, ya, tapi pada hakikatnya tidak sama sekali. Kenapa? Karena kebaikan dan keburukan asalnya dari Allah. Yang menakdirkan adanya kebaikan maupun keburukan adalah siapa? Allah. Allah yang menghendaki. Adanya orang baik, Allah yang menghendaki. Adanya orang yang berbuat jahat, berbuat zalim, Allah yang menghendaki. Dan ada di antara hamba-hamba Allah yang hanyut dalam dosa dan maksiat, bahkan dosa-dosa besar, hidupnya aman sentosa, nyaman. Dari sejak dia berbuat dosa sampai matinya, keluarganya, anak keturunannya, gak ada masalah. Bisa terjadi. Kenapa? Allah menghendaki dia akan dibalas di akhirat dengan balasan yang setimpal. Di dunia biarin aja. Itu terserah Allah. Ada juga yang memang juga berbuat maksiat tapi dibayar, ya, di dunia terlebih dahulu sebelum akhirat. Ada. Sehingga akhirnya ada orang bilang, nah itu karmanya. Yang zalim di dunia pasti nanti dizalimin lagi sama orang. Kalau ada yang ngerampas hak orang, di kemudian hari dia akan dilampas haknya. Tapi ini bukan suatu keniscayaan. Karena mungkin saja dengan kehendak Allah, dengan hikmahnya, Allah biarkan yang lain dan Allah azab yang lain lagi. Itu hak prerogatif Allah, terserah Allah. Jadi jangan nanti ada yang protes, Ustaz, kenapa Allah gak adil ya? Si itu, si A, maksiatnya banyak, enak banget hidupnya, ya, lancar jaya. Si B sama-sama maksiat, tapi dibuat sulit sama Allah. Padahal beda-beda tipis kok maksiatnya, ya. Kenapa gak semuanya di hukum yang sama gitu? Disulitkan hidupnya semua para pelaku maksiat. Kan yang koruptor ada yang ketahuan, ada yang gak ketahuan kan?
Iya.
Kalau Allah mau semua, Allah bongkar semua dong, ya, penjara semua. Tapi kan ada yang lolos, ada yang hidupnya enak terus. Itulah membuktikan bahwa Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak. Jadi dalam Islam gak ada yang namanya karma. Kalau menurut keyakinan umat Hindu itu, ya, orang yang berbuat jahat pasti dapat balasannya kejahatan di lain hari, sekarang ataupun nanti. Tapi buktinya ada manusia yang berbuat zalim di dunia tidak mendapatkan balasannya di dunia, tapi ada balasannya nanti yang pasti di akhirat. Nah itu dia. Jadi di surat Al-A'raf ayat 99 ini Allah katakan, apakah mereka merasa aman dari azab Allah, dari tipu daya Allah? Karena tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, melainkan orang-orang yang merugi. Ya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tafsir Al-Karimur Rahman, beliau mengatakan, apakah mereka merasa aman dari makar Allah, di mana Allah apa? Membiarkan mereka hanyut dalam perbuatan dosa. Allah istidrajkan mereka sehingga mereka merasa aman berbuat dosa ini dan itu, tapi apa, merasa baik-baik saja, nggak ada yang kayak nggak ada teguran dari Allah. Sakit pun nggak pernah, ya. Jadi dia merasa hidupnya baik-baik saja. Lalu kata Allah, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Ya, tidaklah ada seseorang yang merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, melainkan orang yang merugi. Ya. Karena apa? Sesungguhnya orang yang merasa aman dari azab Allah, mereka yang tidak meyakini adanya hari pembalasan, ya, dan tidak beriman kepada rasul-rasul Allah, ya, ini adalah orang-orang yang merugi, yang merasa dirinya tidak akan dihisab, tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ini adalah orang-orang yang merugi. Dan ayat yang mulia ini kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah ta'ala, ayat ini adalah betul-betul sebagai peringatan yang luar biasa untuk menakut-nakuti hambanya yang berbuat maksiat. Dan hendaknya setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan hendaknya setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala jangan ada yang pernah merasa aman dari apa? Jangan ada di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang merasa aman dengan iman yang dimilikinya. Bahkan sampai yang sudah beriman dengan baik pun jangan pernah merasa pede dengan imannya, dengan amal salehnya. Karena kata beliau, bal la yazalu khaifan wajilan an yabtaliya bibaliyatin taslibu ma ma'ahu minal iman. Karena bisa jadi suatu hari nanti Allah cabut imannya. Jadi kayak sekarang kita dalam keadaan beriman dengan baik, kalau di antara kita melihat amal kita sudah baik, jangan terlalu percaya diri, merasa yakin, ya. Karena apa? Gak pernah ada yang tahu akhir kehidupan kita ditutup dengan apa, Bapak Ibu sekalian. Karena bisa jadi suatu hari karena merasa aman ini, Allah uji kita dengan suatu ujian yang akhirnya dengan ujian itu iman kita dicabut. Na'udzubillah. Dan banyak kisahnya, orang saleh matinya murtad, orang alim matinya murtad. Orang gak nyangka, dulu itu dia orang saleh, dia itu orang alim, kok bisa-bisanya jadi murtad. Ini menunjukkan bahwa kita harus selalu tawadhu, merendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan membanggakan amal kita. Jadi jangan pernah kita terlalu apa? Terlalu percaya diri dengan iman kita. Ya. Bahkan ya, kita ingat ya kembali kisahnya Umar bin Khattab ketika tahu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ya, dibisiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama-nama orang munafikin. Ya. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab mendatangi Hudzaifah. Apa yang beliau lakukan? Nanya, minta, ya, diberitahu apakah Umar termasuk dalam daftar munafikin. Sekelas iman Umar masih khawatir, ragu, jangan-jangan masuk dalam deretan orang-orang munafik. Lalu bagaimana dengan sekelas kita yang jauh daripada iman beliau radhiyallahu anhu? Jadi jangan pernah kita merasa diri kita sudah hebat, sudah bagus imannya, sudah bagus amalnya, ya. Tetapi selalulah berusaha istiqomah, selalu mohon kepada Allah keistiqomahan dengan doa selalu kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dawamkan itu, rutinkan, ya. Doa minta Allah, kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang selalu membolak-balikkan hati, ya kokohkanlah, mantapkanlah aku di atas agamamu, ya Allah. Baik. Itulah tadi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia hamba Allah subhanahu wa ta'ala wajib, ya, taat, patuh kepadanya, dan wajib dan taat, wajib dan wajib takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takut kepada azabnya. Ya. Ketika seseorang, ya, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada di antara mereka yang diberikan teguran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebagai bentuk rahmat Allah kepada ahli maksiat. ketika seseorang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ahli maksiat, pelaku maksiat diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peringatan-peringatan yang bervariasi seperti sakit, ya, kemudian musibah kematian menimpa dirinya atau keluarganya, atau bencana alam yang menimpa dirinya dan keluarganya. Sesungguhnya itu adalah bagian atau cara Allah merahmati dia agar dia sadar, agar dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibanding kalau Allah biarkan dia terus, ya, hanyut dalam kesalahannya, lalu tiba-tiba Allah, ya, binasakan dia, Allah matikan dia, tidak sempat bertobat, maka dia akan apa, menjalani hukuman yang lebih berat nanti di akhirat. Makanya bagi orang yang saleh, ketika diberikan ujian penyakit berkepanjangan, mereka bersyukur. Kenapa? Mereka masih bisa mempersiapkan diri. Karena kalau sekarang saya sakit sudah separah ini, ya nasib saya gak lama lagi akan mati. Kalau sudah sampai seperti ini, kenapa saya harus tetap dalam kesalahan, tetap melakukan dosa? Kenapa gak persiapkan diri untuk bertobat, bertemu Allah Subhanahu wa taala? Makanya bagi orang-orang saleh, ketika mereka di ranjang rumah sakit hanya bisa berbaring, tidak bisa duduk pun gak bisa, mereka bersyukur. Karena ada yang tiba-tiba orang mati, belum sempat tobat. Makanya kadang-kadang kita suka menyaksikan nih, orang-orang saleh di sekitar kita diberikan ujian oleh Allah dengan penyakit. Setelah itu kita tahu di akhir hayatnya, saat-saat kritisnya, mengucapkan la ilaha illallah. Sempat. Bagi orang yang melihat orang saleh tersebut sakit, merasa iba, kasihan. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun enggak sembuh-sembuh. Tapi bagi orang yang saleh, yang alim tentang Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Karena kita bisa mempersiapkan. Tapi ada juga orang lain sama-sama diberikan penyakit dengan penyakit yang parah, tapi tidak merubah keadaannya. Ya. Diranjang rumah sakit masih tetap melakukan kemaksiatan. Tidak ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini perlu kita, ya, betul-betul renungi bersama. Kalau ada tanda-tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu sakit, apakah akhlak pasangan kita tidak baik, anak kita tidak baik, atau bahkan sampai kendaraan kita kok sering rusak terus. Nah, ini ada diriwayatkan dari para salaf, ya, orang-orang saleh terdahulu. Mereka mengatakan, aku bisa tahu, ya, efek dari maksiatku itu apa, dari perilaku pasanganku dan anak-anakku. Jadi aku kalau lihat akhlak istriku gak baik, anakku gak baik, nah itu kemungkinan karena dosa yang selama ini aku lakukan. Bahkan sampai mereka mengatakan, kalau aku lihat hewan tungganganku, ya, gak mau nurut, itu akibat dosaku. Sampai seperti itu. Jadi kita dituntut untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Sensitif, peka, menangkap sinyal-sinyal peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan itu tadi saya katakan di mukadimah, jangan-jangan sudah ada nih surat teguran dari Allah, sudah ada. Cuma kita enggak peka, enggak menyadari. Akhirnya ya diabaikan begitu aja. Padahal sudah ada surat teguran, ya, ke satu, kedua, ketiga, ini beberapa kali lagi, sudah banyak. Nah, makanya itu harus diwaspadai. teguran-teguran yang Allah berikan kepada hambanya tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka mau merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, ya, agar mereka merasakan apa? Sebagian dari akibat perbuatan dosa mereka. Hanya sebagian aja. Kerusakan-kerusakan yang kita lihat, ya, di bumi Allah ini, di darat maupun di laut, itu karena ulah manusianya sendiri. Ya. Sekarang perubahan iklim sangat ekstrim, panas-panas sekali sekarang ini. Yaitu karena semua kembali kepada apa? Ulah-ulah manusia yang tidak menjaga alam ini dengan baik. Tujuannya supaya apa? La'allahum yarji'un, kata Allah. Semoga mereka mau kembali kepada Allah. Di negeri kita berkali-kali bencana banjir. Ya. Bencana banjir. Jangan kemudian selalu mengeluh, kenapa ya Allah tiap tahun banjir. Ya. Tapi muhasabah, lihat kembali ke belakang. Ini akibat ulah siapa? Akibat ulah kita sendiri. Itu cara Allah mengingatkan kita agar kembali ke kepadanya. Begitu juga ya di surat Al-A'raf Allah ingatkan, ya, musibah-musibah yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul, ya, tidak lain dan tidak bukan supaya mereka tunduk dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadharra'un. Kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya itu mendustakan nabi tersebut, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan, kemelaratan, ya, dan penderitaan supaya mereka tunduk dan merendahkan diri. Jadi kesulitan-kesulitan, musibah demi musibah yang Allah timpakan kepada hambanya, tujuannya agar mereka mau tunduk kepada Allah. Namun sangat disayangkan ada di antara hambanya, sudah Allah berikan peringatan jelas, Allah berikan teguran, berikan hal-hal yang menyulitkan hidupnya, tapi masih saja gak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lain tidak bukan itu penyebabnya adalah qaswatul qulub, hati yang keras. Ini diisyaratkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 43. Allah berfirman, falaula idja'ahum ba'suna tadarru'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Ketika datang siksaan Allah, mereka enggak tunduk, enggak merendah, enggak bersimpuh di hadapan Allah minta ampun, enggak. Ya. Tapi malah menyombongkan diri. Akibat apa? Walakin qasat qulubuhum, dikarenakan hati mereka keras. Penyebab hati keras karena terus larut dalam dosa dan maksiat. Kenapa bisa terus larut dalam dosa dan maksiat? Akibat ulahnya syaitan. Apa yang syaitan lakukan? Wa zayyana lahum syaitan ma kanu ya'malun. Ya. Syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Syaitan jadikan maksiat yang mereka kerjakan itu indah. Ngapain tinggalkan ya riba? Udah enak. Ya, untung banyak. Ya. Ngapain tinggalkan maksiat ini? Itu kan enak, menyenangkan jiwamu. Syaitan hiasi Allah syaitan jadikan maksiat itu tampak indah di hadapan para pelaku maksiat. Akhirnya mereka enggak mau melepaskan maksiat itu. Itulah yang membuat hati jadi keras. Di antara penyebab hati keras itu adalah terus-menerus melakukan dosa. Padahal yang Allah inginkan adalah kalau Allah tegur, kasih peringatan, kembali kepada Allah, merendahkan diri di hadapannya, minta ampun. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami, angkat kesulitan dari kami ya Allah. Gitu, jangan merasa bisa mengatasi masalah dengan kehebatan dirinya. Bangkrut usahanya, enggak minta sama Allah, ah tenang, saya punya solusi ini, saya punya relasi ini. Enggak minta tolong sama Allah, ngandelin dirinya sendiri. Enggak tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang tidak peka terhadap tanda-tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kirimkan peringatan, tapi tidak diterimanya dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan istidraj. Ya, Allah biarkan ya, dia terus hanyut dalam kesalahan. Nanti tiba-tiba Allah azab dia. Nah, di antara tanda-tanda peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu adalah ada perubahan ya, fenomena-fenomena alam yang disaksikan oleh manusia yang sesungguhnya itu adalah sebagai peringatan dari Allah kepada manusia agar kembali kepada Allah, agar takut kepada Allah. Contohnya adalah gerhana, angin kencang. Yang sayangnya dua tanda ini atau fenomena alam ini, gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan atau ada angin kencang, disikapi biasa aja sekarang ini, atau bahkan jadi momen yang ditunggu-tunggu. Kalau dahulu orang gak tahu kapan terjadi gerhana, kalau sekarang sudah jauh-jauh hari ada kabar nanti akan ada gerhana matahari, ditungguin kapan jamnya. Kalau sudah tiba waktunya, ambil foto, ambil handphone, abadikan ya, posting di Instagram. Dahulu Nabi SAW kalau ada gerhana yang tadinya sedang beraktivitas, lari, bergegas, takut, langsung sholat gerhana. Karena kata Nabi SAW bahwa matahari itu adalah tanda diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, yang Allah jadikan ya gerhana itu sebagai tanda kebesaran Allah untuk menakut-nakuti hambanya. Perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah. La yankasifani limauti ahadin walakinallaha ta'ala yukhawwifu bihi ma ibadahu. Ya. Kedua gerhana tersebut, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan, tidak terjadi karena kematian seseorang. Melainkan apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan gerhana tersebut sebagai cara untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Nabi SAW berkata seperti ini dulu karena orang Quraisy ketika terjadi gerhana matahari di zaman beliau, saat bertepatan dengan kematian anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Lalu mereka bilang, ini gerhana matahari terjadi karena ya anaknya Muhammad Ibrahim meninggal. Lalu Nabi bantah, gerhana itu terjadi bukan karena adanya kematian seseorang, tetapi itu adalah tanda kebesaran Allah yang Allah jadikan untuk menakut-nakuti hambanya. Kata Nabi SAW, jika kalian melihat gerhana, fafza'u, segeralah lari, sholat, dan bersodakoh. Itu yang harusnya dilakukan seorang muslim kalau melihat ada perubahan ya fenomena alam. Jangan menganggap itu hal-hal yang biasa saja. Bahkan ketika ada angin kencang, awan mendung. Tahu apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menceritakan radhiyallahu anha, ketika ada awan mendung, angin kencang, Nabi itu mondar-mandir bolak-balik ke sana kemari, terus terlihat di wajahnya itu ya raut muka yang orang ketakutan. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kalau ngelihat awan mendung itu senang. Karena mereka ya menantikan adanya hujan setelah itu. Tapi aku lihat engkau tidak demikian. Engkau terlihat ketakutan. Kenapa?" Lalu Nabi SAW jelaskan, ya, tidak ada yang membuatku khawatir, ya, kecuali saya takut awan mendung itu seperti awan mendung yang Allah kirim kepada kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu kaumnya Nabi Hud. Awalnya sebelum angin kencang itu muncul, Allah kirim awan mendung dulu. Kaum 'Ad bilang, "Wah, ini awan mendung akan menurunkan hujan ke kita." Mereka bersenang-senang. "Wah, sebentar lagi hujan. Ini hujan rahmat." Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah azab. Ya, Allah jelaskan di surat Al-Ahqaf ayat 24. Falamma ra'ahu 'aridam mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridum mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Kata Allah menceritakan tentang perkataan kaum 'Ad ketika mereka melihat awan itu datang, ya, awan mendung itu datang ke lembah-lembah mereka. Mereka bilang, "Ini awan akan menurunkan hujan kepada kami." Lalu kata Allah, "Bukan." Ya, bukan. Ya. "Bal huwa mastajaltum bih." Ini adalah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera. Jadi kan orang-orang terdahulu, umat-umat yang mendustakan Rasul itu suka lagi nantang-nantang. Kalau memang betul kalian itu Nabi, segera azab kami. Buktikan. Ya Allah kirim betul azab. Berupa angin. Rihun fiha azabun alim. Angin yang berisi azab yang pedih. Makanya Nabi begitu lihat ada awan mendung, angin kencang, takut. Kalau sekarang kita, ya bentar lagi masuk musim dingin nih. Ada badai debu, perubahan iklim biasa. Ada pas lagi hujan petir, kilat, udah santai aja. Memang begitu kalau hujan. Nabi SAW ajarkan ketika ada angin kencang, Nabi SAW ajarkan doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha ya wa syarri ma ursilat bih. Nabi doa, "Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan angin ini dan apa yang dibawa olehnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan apa yang dibawa olehnya." Bisa jadi angin itu angin rahmat. Bisa jadi angin azab. Kalau itu angin azab, kita enggak tahu, kita dilindungi oleh Allah dari keburukannya. Kalau itu hujan-hujan rahmat, alhamdulillah. Kalau hujan azab gimana? Makanya ada doanya, Allahumma sayyiban nafi'an. Jadikan hujan ini hujan yang mendatangkan manfaat, mendatangkan rahmat. Ketika ada petir, apa doanya? Saya minta tahu. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Jadi ketika ada petir terus ada yang takut, itu hal yang mahmud, hal yang terpuji. Sebagaimana Nabi SAW takut lihat awan mendung, takut melihat ada angin kencang, ada petir. Karena di dalam doa itu subhanalladzi, maha suci Allah, yusabbihu alladzi yusabbihu ra'du. Maha suci Allah yang petir bertasbih kepadanya dan malaikat bertasbih karena takut kepadanya. Jadi petir itu salah satu makhluk Allah yang Allah kirimkan, yang Allah tampakkan kepada hamba-hambanya untuk menakut-nakuti hambanya. Ya. Jadi inilah kenapa tadi di awal juga saya katakan, mari kita sensitif, peka, ya, merasakan tanda-tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sikapi perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, ya. Perubahan-perubahan, fenomena-fenomena alam ini kita sikapi dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan, ya, kita menjadi orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas-jelas tandanya, ya, di hadapan kita, kita alami tapi tidak apa? Kita tanggapi dengan benar. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita selalu mohon kepada Allah keistiqomahan agar selalu berada di atas ketaatannya. Mohon kepada Allah selalu, ya, minta dikuatkan imannya sehingga kita bisa menyikapi tanda-tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan benar. Kalau datang menghampiri kita tanda-tanda itu, kita rasakan tanda-tanda itu, ya, tanda-tanda peringatan Allah itu, ya, kita segera kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita abai, jangan sampai kita acuh, sampai nanti, jangan sampai nanti datang masanya kita menyesali segala perbuatan kita, di mana penyesalan itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Allah ingatkan, ya, tentang orang yang menyesal di akhirat kelak, ingin kembali ke dunia padahal sudah Allah kasih peringatan, tapi ini termasuk orang-orang yang abai, enggak mau menangkap sinyal peringatan Allah itu tadi. Allah katakan di surat Fatir ayat 37, wahum yastarikhun fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ahli neraka teriak, ya Allah, Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka supaya kami bisa beramal salih, ya, supaya kami bisa beramal salih selain dari apa yang dulu pernah kami lakukan. Minta kepada Allah, teriak minta, keluarkan, keluarkan. Lalu Allah berkata kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akum an-nadzir. Bukankah dahulu sudah aku berikan kamu umur panjang supaya kamu berpikir, tapi kamu enggak gunakan umur itu untuk berpikir. Waktu yang lama, umur yang panjang tidak digunakan untuk berpikir, tidak digunakan untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Kata Allah, waja'akumun nadhir, padahal sudah datang kepadamu peringatan. Kata an-nadhir, salah satu tafsirannya adalah, lagi-lagi, maaf, bukan hanya bapak-bapak, saya juga sudah beruban. Kata ahli tafsir, ditafsirkan kalimat waja'akumun nadhir, padahal sudah datang kepadamu peringatan. Apa yang dimaksud peringatan di sini? Uban. Para salaf mengatakan sebuah riwayat, ketika ada uban satu muncul, maka dia berkata ke rambut yang lain, ya, sebentar lagi, ya, kematian akan mendekati kita, katanya. Jadi uban ini berkata ke uban-uban yang lain, muncul satu-satu, sebentar lagi kita mati nih, katanya. Jadi begitu. Dia bilang. Makanya Allah katakan, awalam nu'ammirkum, bukankah kami dulu sudah memberikanmu umur panjang untuk berpikir, untuk merenungi, ya, dan sudah datang kepadamu peringatan. Fadzuku famalidzalimina min nasir. Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Inilah penyesalan yang sudah tidak ada manfaatnya. Jadi sebagai penutup, ya, tadi saya katakan, mari kita selalu mohon kepada Allah keistiqomahan. Dawamkan doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. dan ya hendaknya kita bisa peka ya, menangkap ya, peringatan-peringatan, sinyal-sinyal ya dari Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita agar kembali kepada jalannya ya yang benar. Ya itu saja Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jika ada yang benar, semua itu datang dari Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Segala kekhilafan, kekeliruan itu adalah datangnya dari saya pribadi dan juga syaitan, dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan tersebut. Ada waktu sedikit tersisa, jika ada yang mau bertanya saya persilakan.